në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio shëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kestrin Kumnova nga informacionet kryesore veçojmë. Shtetet e Bashkuara dënojnë dhunën e fundit në Maqedoni. Shefi diplomacisë slovake kërkon nga Ban Ki-moon që UNMIK-u të vazhdojë misionin në Kosovë. Presidenti Bush arrin sot në Izrael për të marrë pjesë në shënimet e 60 vjetorit të krijimit të shtetit hebrej. Mbretëresha Elizabeta II shpreh për kraje aspiratave të Turqisë për integrim në Bashkimin Evropian. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni në vazhdim bloku i lajmeve. Shkup. Ambasada amerikane në Shkup u ka bërë thirrje institucioneve të Maqedonisë që të mbrojnë të drejtat e qytetarëve dhe në mënyrë urgjente të vazhdueshme dhe transparente të sigurojnë sundimin e ligjit. Të gjithë qytetarët e Maqedonisë duhet jenë të lirë për të marrë pjesë në procesin zgjedhor pa friksime dhe shtypje. Ngjarja djeshme shokuese në tubimin e Bashkimit Demokratik për Integrim, si dhe sulmet e shumta me granata mbi shtabe zgjedhore të BDI-s dhe akte tjera të dhunës e rrezikojnë këtë drejtë themelore demokratike, thuhet në reagimin e ambasadës së SBA-ve në Shkup, e cila ka bërë me dije se asnjë parti nuk do të ketë mbështetje nëse merret me dhunë dhe friksime. Bratislav, shefi diplomacisë slovake Jan Kubiš tha se kombet e bashkuara duhet të qëndrojnë në Kosovë dhe se në funksionin e ri nuk guxojnë të rrezikojnë rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Slovakia përkrah qëllimin që të zbatohet rikonfigurimi UNMIK-ut, i cili edhe më tutje duhet paraqes platformën bazë për aktivitetet e bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, përfshir misionin EULEX, tha Kubiš pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të kombeve të bashkuara Ban Ki-moon. Pekin. Forcat kineze kanë arritur në fshatrat e largëta, të cilat u shkatruan nga tërmeti fuqishëm dy ditë më parë. Media shtetërore njoftojnë për 7700 njerëz të vdekur dhe mijëra të tjerë të mbetur në rrënojat e ndërtesave të rrëzuara. Autoritetet kanë dislokuar 10 mijëra trupa për të bërë operacionet e shpëtimit dhe shpërndarë ndihmë për të mbijetuarit. New Delhi ka arritur në më shumë se 80 numri të vdekurve nga seria shpërthimeve që ndodhen në qytetin Jaipur të Indis. Policia thotë se rreth 150 njerëz u plagosën nga se paku 7 shpërthime që ndodhen në qytetin, i cili është i popularizuar për turizëm. Autoritetet i përshkruan sulmet me bomba si akte terroriste dhe kanë sugjeruar se militantët islamik mund të jenë përgjegjës për sulmet. Mirpo ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush pritet të arritet në Izrael për të marrë pjesë në manifestimet me rastin e 60 vjetorit të krimit të shtetit Izraelit. Gjatë vizitës së Bush do të bëjë thirrje për progres në arritjen e marrëveshjes së paqes ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve para sa i të lë postin e anar të 2009-s. Pas Izraelit, presidenti Bush do të vizitojë Arabin Saudite dhe Egjiptin. Londër, mbretëresha Elizabeta II në ditën e parë të vizitës së saj në Turqi ka shprehur mbështetjen e Britanisë për përpjekjet e Turqisë që të integrohet në Bashkimin Evropian. Duke folur në banketin organizuar për nderin e saj në Ankara, mbretëresha përshkroi Turqinë si një demokraci të sigurt dhe dinamike. Më herët Elizabeta II vuri kurora lulesh Tevari i Kemal Atatürk-ut, si dhe takoi presidentin Abdullah Gül. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzukun në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kestri.
Zgjedhjet serbe në Kosovë vazhdojnë të jenë ndër temat qendrore të shtypit ditor. Çfarë ke veçuar për sot?
Po, Kestri, duke vlerësuar maturinë dhe pjekurinë e sërishme që treguan të dielën e kaluar Brukseli dhe kryeqendrat të tjera perëndimore ndaj zgjedhjeve serbe në Kosovë, përdis një zëri thekson se me të gjitha kriteret e mundshme ishte ky një provokim i madh i Beogradit, i cili si i tillë është kualifikuar jo vetëm prej kosovarëve, por edhe prej gjithë faktorëve relevantë ndërkombëtar, duke nisur prej vetë shefit UNMIK-ut, Joakim Rücker. Tutje gazeta ka vënë pas se kundërshtimi këtyre zgjedhjeve, të cilat bien ndesh edhe me rezolutën 1244, duhet bërë edhe prej autoriteteve më të larta të OKB-s në New York, të cilat janë thirrur aty vlerësojnë zhvillimet e këtylla, sepse siç thekson gazeta nuk mund e gjithë përgjegjësia të mbetet UNMIK-ut dhe Joakim Rükerit në Prishtinë. Në këtë kontekst e përditshme zëri thekson se shqiptarët e Kosovës duhet të bëjnë një falënderim të madh Brukselit para së gjithash për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë, jo vetëm të dielën e kaluar, sepse përveç përgjegjësisë së kosovarëve për mbarvajtjen e shtetit, edhe për krahje politike nga perëndimi është një shtytje e madhe për ta, për të vazhduar politiken pragmatike.
Dje në Prishtinë filloi një fushatë e Bashkimit Evropian për misionin në Kosovë. Si e vlerëson shtypi këtë aktivitet?
Po, Kestrim, si pas përdiqme së Kosova sot, misioni i ri që pre të fuqizoj veprimin e ti pas 15 qershorit, është duke u vërtitur ende në një pasiguri për shkak të pavendosmërisë së unmikut për të larguar, pasi ende mbetet në fuqi rezoluta 1224. Me gjithë debatet që po zhvillohen në New York, në Bruxelles, në Beograd dhe së fundmi edhe në Prishtinë, gazeta thekson se prania e misionit evropian të paktën pritet jetë më emancipues, të jap një shtys zhvillimit të institucioneve, sundimit të rendit dhe ligjit dhe luftimit të korupcionit. Ndryshe, shpjegimi që u bëhet qytetarëve përmes një performanse ka rëndësinë vetë periferike, por për njerëzit e lodhur nga premtimet, mospuna institucioneve, ngjecia ekonomike, shkelja ligjit, abuzimi fondeve publike, kriza në shëndetësi, arsimi jo cilësor, nuk mund të ngjallin ndonjë entuziazëm të veçantë. Në këtë kontekst e përditshmja Kosova sot thekson se fushata promovuese e Uleksit dhe ICO-s, për cilën shpenzohen goxha para, vjen në një moment të pasigurisë politike të vetë Bashkimit Evropian, të rrezikut politik që vjen direkt nga Beogradit dhe në një far kuptimi është një shfokusim i vëmendjes nga temat e nxehta.
Për fund, çfarë ke veçuar Zenel?
Nga përditshmja koeditore shkoçisim vlerësimet e gazetës për fushatën dhe decentralizimit në Kosovë që ka filluar këtë javë. Gazeta ka vënë pas se karakteri decentralizimit që do të zbatohet në Kosovë nuk është administrativ apo menaxherial, por ky është një decentralizim etnik dhe politik dhe i cili do të shpjerë deri tek ndarjet formale etnike në Kosovë. Duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja koeditore thekson midis tjerash se do të jetësohet duke i dridhur strukturat e brishta politike të Kosovës, duke ndërtuar mure të reja mes njerëzve dhe duke nxitur lëvizje të popullatës për të krijuar territore etnikisht të pastra.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kaloj me zhvillimet në Macedoni, ekspertët dhe analistët i fajsojnë strukturat qeveritare për incidentet e fundit në Macedoni, përfshirë sulmin ndaj liderit të opozitës Ali Ahmeti. Ky konstatim sipas se Nazmim Aliçit dhe Dane Talevskit mbështetet në mos ndriçimin e asnjë rasti të dhunës nga policia që lë hapësirë për dyshime në involvimin e tyre në këto incidente. Maliçi dhe Talevski thonë se dhuna në fushatën elektorale gjithnjë më shumë po e largon vendin nga strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Incidentet e ditëve të fundit në fushatën zgjedhore përfshira dhe sulmin e armatosur ndaj liderit të opozitës shqiptare Ali Ahmeti, gjithnjë e më shumë poronojnë gjasat për integrimin e vendit në NATO dhe bashkimin evropian. Të gjithë duhet të kenë të qartë se me dhune incidente në zgjedhje, vendi nuk mund të shpresoj antarësimin në organizmat në tërkomtarë. Dhe përgjithsia kryesore bie tek institucionet shtetërore, të cilat janë treguar tepër të ngathta në ndriçimin e incidenteve, duke lënë madje përshtypjen edhe të përfshirjes së tyre në to. Kështu vlerësojnë ekspertët dhe analistët politik në Maqedoni.
Nuk mund të arsyetohet një parti qeveritare apo qeveria e Maqedonisë që i dëshirojnë zgjedhjet e parakoshme dhe mos jenë të përgatitura për mbajtjen e rendit që zgjedhjet janë legjitime. Janë ashtu si i takojnë botës demokratike. Ministria e punëve të ndërmjetshme gjerma tani tregohet ndërfaqëtorët kryesor dhe ky është element javë brengosës edhe për vlerësimet që do të na vinë nga NATO.
Tha Nazmim Aliçi, ekspert për çështje ndërkombëtare dhe ligjërues universitar. Edhe analisti politik Dane Talevski konsideron se përgjithësia është e të gjithëve, por bara kryesore për mbarvajtjen e zgjedhjeve bie mbi qeverinë. Duke komentuar para lajmërimet e përditshme të përfaqësuesve ndërkombëtar për ndërprerjen e incidenteve dhe mbarvajtjen e fushatës zgjedhore, analisti politik Dane Talevski u shpreh.
Ne možet mnogo suštinski baranjat e povicit e kriteriumit e strana na međunarodna të zajednicë.
Nuk mund të kenë efekte të fuqishme thirrjet e përfaqësuesve ndërkombëtar për dhënien fund të dhunës dhe mbarvajtjen e fushatës, nëse elita politike vendase apo partitë në pushtet nuk tregojnë gatishmëri për të siguruar kushte për zgjedhje të lira dhe demokratike. Tha Talevski duke konstatuar se mekanizmi i vetëm për ndërprerjen e incidenteve është në duart e partive në pushtet. Si pas ti, partit politike në Macedonia, në veçanti ato që janë në pushtet, është mos e qartë se interesat e tyre personale i kanë vënë mbi ato shtetërore. Zgjedhjet e lira dhe demokratike gjithmonë kanë qenë kriterje themelor për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Këtë në vazhdimësina e ka thënë Bashkimi Evropian apo ambasadori Ervan Fuere, se nuk mund të anashkalohet kjo obligimi bashkësisë ndërkombëtare, thot Dane Talevski. Ndërko që profesori Nazmim Aliçi thot se veprimet e deritanishme, si kur nëzjerë në pas se kjo qeveri nuk është interesuar për integrimin e vendit në NATO dhe bashkimin evropian.
kryeministri dhe kabineti i qeveritar nuk janë të interesuar që Maqedonia të bëhet anëtare e NATO-s. E gjithë kjo mund të arsyetohet me mos seriozitetin edhe me mos përfidhjen e një drejte fundamentale që ka të bëjnë që qytetari Republikës së Maqedonisë të anin vetën të lirë në zgjedhje, që partitë politike të kenë mënyrën e konkurimit normal dhe që pushteti të kryejnë obligimet të veta për mbrojtjen e qytetarëve në çfarëdo regioni të Republikës së Maqedonisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në shikim të parë, rezultatet e zgjedhjeve të 11 majit në Serbi duket sikur janë disfat për Rusinë, e cila po përpiqet ta zgjerojë ndikimin e saj në Ballkan. Por analistët thonë se përkundër fitoreve të partive pro-perëndimore, pozicioni Kremlinit mbetet i fortë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Përderisa qeverit perëndimore nxituan për të përshëndetur fitoren e forcave pro-perëndimore në zgjedhjet e 11 majit në Serbi, reagimet e para të Moskës munguan. Koalicioni reformist i udhëhequr nga Partia Demokratike e presidentit Boris Tadić siguroi 120 vende nga 225 sa ka gjithsej parlamenti i Serbisë. Partia Radikale Pro-Ruse, kryesuar nga ultranacionalisti Tomislav Nikolić, doli e dyta me 77 ulse në parlament. Agjencia ruse lajmeve i Tartas citon kreun e Komitetit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Këshillit Kombëtar Rus Mihail Margelov, të këtë thënë se rezultatet kanë treguar se nuk ka unitet në shoqërinë serbe dhe se është ende herët për të parashikuar zhvillime të ardhshme. Por analistët thonë se Moska nuk është krejtësisht e pakënaqur me rezultatet. Shumë thonë se Rusia është e gatshme të bëjë biznis me Tadićin dhe se i paparashikueshmi Nikolić është pengesë potenciale për Kremlinin pavarësisht besnikërisë së tij ndaj Moskës. Jevgeni Volk është kryesues i Fondacionit Heritage në Moskë. Formalisht Nikolić duhet të tregojë besnikëri ndaj Rusisë, por imazhi dhe politika e tij do të ishin pengesë për pjekjeve të Moskës për të përmirësuar imazhin dhe fuqizimin e pozitës ekonomike. Dhe kjo i duhet Rusisë në këtë moment. Mendoj se Rusia është e gatshme të mbyllë syt para orientimit pro-perëndimor të Tadićit, nën kushtin që ai të mbrojë interesat politike dhe ekonomike ruse në Ballkan, thot Volk. Megjithatë, presidenti Boris Tadić ka kundërshtuar pavarësinë e Kosovës i dhe nënshkroi marrëveshjen e gazit me Rusinë, përfshirë shitjen te Gazpromi rus të resurseve kryesore të kompanisë serbe të gazit. Për më tepër, përkundër fitores, Tadićit i duhet të formojë koalicion me parti tjera, pasi i duan 126 vota për të formuar qeverinë. Koalicioni konservativ i kryesuar nga kryeministrin e largim Vojislav Koshtunica doli në vendin e tretë me 30 ulse i përcjellur nga Partia Socialiste me 20 deputet. Liberal Demokratët pro-perëndimor fituan 14 vende, si dhe partitë vogla nga minoritetet fituan disa mandate. Analisti politik rus Sergei Romanenko thot se është i mundshëm se cili kombinimi partive për formimin e koalicionit qeverisës.
Nuk
është vetëm sistemi politik i Serbisë ndarë, por edhe shoqëria gjithashtu. Do të jenë negociata të gjata dhe të vështira për formimin e koalicionit qeverisës. Unë vetëm do të përjashtoja një mundësi, demokratet e Tadićit dhe radikalet e Nikolićit nuk do të jenë së bashku në qeveri. Të gjitha kombinimet tjera janë të mundshme, thot Romanenko. Një situatë e tillë vë Moskën në pozitë të mirë, pasi edhe Partia Socialiste ish diktatorit Slobodan Milošević dhe ajo demokratike e Koshtunicës janë të favorshme me çndrimet kashi Rusisë. Jevgeni Volk shpjegon më tepër. Tadići nuk është në një situatë lehtë për të formuar qeverinë. Partia e tij nuk mund të formojë qeverinë vetëm. Partitë e afërta me Rusinë, më së shumti ajo socialiste, mund të formojnë koalicion me Tadićin për të formuar qeverinë. Por kjo do t'i ndihmojë poshtë ndikimit të Rusisë në Boris Tadićin, thot Volk. Analistët thonë se mundësitë më të mëdha të koalicionit përfshin partinë e Boris Tadićit, Liberal Demokratët dhe Socialistët. Dëgjuesi nderuar, ishte ky emisioni mëngjesit i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orat 12, 16 dhe 21. Vizitoni edhe faqen e internetit evropalir.org. Nga unë Kesten Kumnova, miru dëgjofshim.